lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
For at vi ligesom sørger for, at kroppen bliver godt og grundigt varm til den reelle træning. Første øvelse, der skal du tage knæet op til brystet, og derefter sætte foden i bagud.
Mette, det vi hører her i baggrunden, det er altså en hjemmetræningsvideo, jeg har fundet på YouTube. Det er Michelle Christensen, der er foredragsholder og forfatter i forhold til sundhed. I dag, der skal vi jo blandt andet snakke om, hvordan vores motionsvaner så ud i løbet af coronanedlukningen, i hvert fald den første i foråret 2020. Så lad os komme i gang med programmet. Fra den 21. december til den 1. januar ser vi her hos Kraniebrud tilbage på året, der er gået. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så har året 2020 stået i coronaens tegn. Henover de her to uger ser vi nærmere på arbejdslivet, kultur, natur og politik i coronaens tid, og i dag skal det altså handle om sport. For hvordan reagerede danskerne egentlig, da fitnesscentrene og idrætsforeningerne lukkede ned? Skabte vi nye motionsvaner? Og hvordan har corona påvirket den sport, som vi ser fra tribunerne eller hjemme i stuerne? Det er det, vi ser nærmere på i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og her i første halvdel af dagens program, der har jeg besøg af dig, Mette Eske, der er analytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Velkommen, Mette.
Tak skal du have.
Og så vil jeg gerne spørge her til at starte med, hvad laver man ved Idrættens Analyseinstitut? Eller hvad laver du ved Idrættens Analyseinstitut?
Ja, jamen altså jeg er analytiker. Og Idrættens Analyseinstitut, det er en selvejende institution under Kulturministeriet. Og det vi egentlig arbejder med, det er at skabe overblik over aktuel samfundsorienteret forskning og skaber både dialog og debat inden for hvad kan man sige, idrætsområdet, men også folkeoplysningsområdet.
Og I har lavet en undersøgelse af danskernes motionsvaner under corona. Hvorfor igangsatte I den undersøgelse?
Jamen, det har været rigtig interessant, fordi at videnskabeligt så kan den her situation betegnes som det, vi kalder et naturligt eksperiment. Og det vil sige, at der er nogle udefrakommende omstændigheder, som har gjort det muligt at undersøge nogle fænomener, som vi ikke kunne have skabt på anden vis. Altså det her med, hvad sker der faktisk med idrætslivet, når hele den organiserede idræt og de faste rammer og de kendte fællesskaber omkring idræt, som vi normalt kender, de lige pludselig ikke er tilgængelige fra den ene dag til den anden. Og derudover så er der også mange af os, der oplevede en helt anderledes hverdag med hjemmearbejde og hjemmeskoling af ens børn, har også galt for rigtig, rigtig mange. Så der har ligesom været nogle forskellige barrierer, der er blevet rykket rundt på, og det her har været en sindssygt unik mulighed for at undersøge, hvad de her ting faktisk betyder for idrætsdeltagelsen.
Så det var altså en undersøgelse, I valgte at gå i gang med, da I kunne se, nu sker der noget ved idrætslivet, nu sker der noget radikalt i forhold til de muligheder, vi har for at dyrke motion og idræt, eller var den allerede planlagt på forhånd, den her undersøgelse?
Nej, det var den ikke. Altså man kan sige, at hele datagrundlaget det bygger egentlig på tre spørgeskemaundersøgelser blandt voksne over 18 år. Og vi lavede egentlig det første datanedslag godt 5 uger ind i nedlukningen. Og det viser, at det var et ret godt tidspunkt, fordi at her der fik vi et reelt billede af, hvordan folk faktisk havde etableret sig under den her nedlukning. Vi havde mange overvejelser omkring, om vi ligesom skulle have gjort det lige, da nedlukningen den ramte. Men på det tidspunkt, der var situationen jo meget ekstraordinær for os alle sammen. Og det var nok de færreste, der havde fundet sig til rette i den her nye og meget anderledes hverdag. Så det blev i stedet for der i midt-slut april, at vi lavede det første datanedslag. Og så vendte vi så tilbage i slutningen af juni måned, i forbindelse med den gradvise genåbningsproces lige inden sommerferien. Og vi geninterviewede så de samme personer i september, hvor sommeren var slut, og smittetrykket var lavt, og idrætten var oppe at køre igen, i hvert fald på papiret. Så vi har ligesom forsøgt igennem hele perioden at fange nogle forskellige ting ved den her nedlukning.
Nu kan man jo så spørge, skal I så lave endnu en spørgeskemaundersøgelse igen? Fordi nu ser vi jo en helt anden situation, end den vi så i september.
Ja, altså jeg kan da godt løfte sløret for, at vi i hvert fald er i gang med at overveje, om der skal en ny runde ud her i starten af det nye år.
Jeg tror, at man kan sige, sammenfaldet mellem nytårsforsætter januar, og så at fitnesscentrene er lukket, det tror jeg da i hvert fald også er en meget ekstraordinær situation. At man netop ikke kan melde sig ind i det der fitnesscenter, som når man lover sig selv, at nu bliver 2021 året, hvor jeg virkelig skal give den gas, men at man så selv på egen hånd skal finde ud af at få noget mere motion ind i hverdagen. Men hvor mange mennesker var det egentlig hvor mange mennesker har svaret på de her spørgeskemaer?
Jamen altså, det er egentlig bare en lille spørgeskema undersøgelse blandt 1.000-2.000 voksne i alderen, altså over 18 år. Så det har egentlig bare været, i starten har vi egentlig bare tænkt, at det kunne være sindssygt sjovt. Vi vidste jo ikke på det tidspunkt, hvad det var, hvordan situationen ville udspille sig, og hvor store konsekvenser det egentlig ville få. Og det er også derfor, vi skiftede lidt taktik løbende, hvor vi faktisk gik over til det, vi kalder paneldata. Det vil sige, at det er de samme borgere, vi har spurgt igen og igen. Fordi det giver os nogle helt andre muligheder for at se, hvordan folk faktisk ændrer vaner.
Og hvad har I spurgt dem om? Er det sådan noget med, hvor ofte dyrker du motion, og hvilken slags motion dyrker du? Eller det må have været lidt svært at vide, i hvilken retning man skulle spørge, når man ikke helt vidste, hvor lang tid det her det ville komme til at vare, og hvor omfattende det var?
Altså, det kommer meget stort til udtryk, at vi har skudt med spredhavl til at starte med. Altså, vi har virkelig spurgt vidt og bredt, og vi kunne allerede fornemme ret tidligt netop den her digitaliseringstrend, at den var begyndt at vokse. Så derfor så er vi ret heldige, at vi faktisk allerede introducerede nogle spørgsmål i det første spørgeskemaundersøgelse.
Som netop handlede om, hvordan man har brugt
det? Ja, lige nøjagtigt.
Ja. Okay, og det er jo faktisk også noget af det, vi skal se lidt nærmere på nu, fordi da danskerne de lige pludselig ikke kunne gå i fitnesscenter og kunne gå hen og dyrke badminton i deres lokale idrætsforening, så kom der altså sådan en øget fokus på motion, i hvert fald når man var på de sociale medier, og det er det første, vi skal se nærmere på. Du lytter til Radio 4. Og vi er altså gået i gang med Kraniebrud i dag, som handler om sport i coronaens tid. Og her i første halvdel af programmet, der har jeg besøg af Mette Eske fra Idrættens Analyseinstitut, der fortæller om, hvordan nedlukningen af foreningerne og fitnesscentrene påvirkede vores motionsvaner. Mette, i marts og april, det var næsten ikke til at komme udenom de her mange træningsvideoer, der florerede online. For eksempel den, jeg lige spillede for dig før. Altså fitnesscentrene selv, de lagde træningsvideoer op, så deres medlemmer kunne bevare muskelmassen og konditionen. Og også influencer og kendte personer opfordrede danskerne til at få rørt sig, når nu der ikke rigtig var andet at lave. Og Mette, jeg vil gerne lige spille et kort klip for dig med et interview, TV2 har lavet med Melvin Kakusa. Og først så vil jeg lige høre, Mette, ved du, hvem Melvin Kakusa er?
Ja, det tror jeg efterhånden, vi alle sammen ved.
Det gør vi. Det tror jeg, du har ret i.
Stor frontfigur lige nu, ja.
Ja, han er jo komiker, og i starten af nedlukningen, der lavede han det, han kaldte for Corona Fitness hver morgen på sin Instagram-kanal. Og det greb altså ret hurtigt om sig. Og i klippet her, der fortæller han lidt om konceptet.
Altså, det startede jo med, at jeg passede min nevø på 7 og min lillebror på 13. Og kunne jeg ikke få ro i dem, da de skulle til i seng, og så tænkte jeg, hvad er godt for børn? Det er bevægelse. Så vi begynder at danse, og dagen efter, da han står op, der vil han danse mere. Så tænker jeg, okay, vi gør det til et morgenritual og lave noget corona fitness her i disse tider, hvor vi ikke kan bevæge os udenfor. Og det har så på den gode måde bidt mig i røven. Jeg håber lidt, at det bringer en smil og en sammenkomst hjemme i stuerne, og så er det så fedt at opleve, at vi på trods af den her tid her, kan stå sammen hver for sig og stoppe om morgenen og dyrke idræt sammen. Det synes jeg er så rørende, og det har også rørt mig helt vildt meget, og jeg ved jo heller ikke, hvad jeg gør, når det er, vi er færdige her. Så må vi jo mødes i parkerne og alle mulige andre steder og lave corona fitness, for det har virkelig været fedt at se, hvordan Danmark ligesom har stået sammen her i den her tid.
Fortalte Melvin Kakusa altså til det her interview med TV2. Mette Eske, hvorfor tror du, at det boomede med de her træningsvideoer, lige da corona startede?
Jamen altså, jeg er sikker på, at det her det nok også havde været et hit, hvis Melvin havde gjort det helt uafhængigt af coronanedlukningen. Men Det, altså, det kan jeg selvfølgelig kun spå om, men jeg er helt sikker på, at den her effekt har været forstærket af, at han ramte på det helt rette tidspunkt, og også den helt rette målgruppe. Altså han fangede jo rigtig, rigtig mange af de unge mennesker, som ikke længere havde mulighed for at gå i fitnesscenteret, som jo ellers førhen var deres foretrukne organiseringsform. Og så har han jo også fanget folk på et tidspunkt, hvor man ligesom bare hungrede efter noget socialt. Og det var også et tidspunkt, hvor mange havde en meget mere fleksibel hverdag, og bare skulle have tiden til at gå derhjemme. Så det har helt sikkert haft en effekt.
Ja. Du har også fortalt, at folk de købte mere træningsudstyr her i starten af coronanedlukningen.
Ja, altså vi kan bredt set se, at hjemmetræning er blevet utrolig populært, og at ja, netop det er faktisk 20%, som har været ude at investere i udstyr til hjemmetræning, altså for eksempel sportssko, sportstøj, træningsure, yogamåtter, golfudstyr, cykler, alle sådan nogle ting, og det fortæller også lidt, at danskerne har været villige til at investere penge i at fortsætte deres idrætsdeltagelse, nu hvor de her etablerede tilbud, de ikke længere var tilgængelige. Så man kan så sætte spørgsmålstegn ved, om det er noget, der er blevet brugt, eller om det bare ligger på hylderne og samler støv, men vi kan i hvert fald se, at der er mange, der har haft gode intentioner om at komme i gang med træning derhjemme.
Ja, man kan se, at der har været en idé om i hvert fald, at man gerne ville have rørt sig, selvom at man ikke kunne gøre det på helt den samme måde, som man var vant til. Mette, Melvin Kakusa fortæller jo, at han laver de her videoer for at bringe folk sammen og sætte et smil på folks læber. Men der var jo også et større fokus på vægt i starten af nedlukningen, eller det billede kunne man i hvert fald godt få, når man for eksempel gik på Facebook. Jeg ved ikke, om du kan huske, der blev delt ret mange sådan billeder og memes, som var noget med, at man tog rigtig meget på under corona, hvis man for eksempel var i karantæne. Der var et billede af en tynd Barbie-dukke over for en tyk Barbie-dukke, og så over den tynde stod der før corona-karantæne, og over den tykke stod der efter corona-karantæne. Og der var også et andet billede, hvor det var en tegning af en kvinde, der sådan kiggede ind i køleskabet, og hun var tynd. Og så stod der, det kan jeg huske, måske 2 uger senere eller et eller andet, så var det en tyk, den samme kvinde, men nu tyk, som kiggede ind i køleskabet. Altså, hvorfor tror du, at det her med vægt har fyldt meget? Altså, var vi generelt bange for at tage på og blive usunde?
Altså, jeg tror, der er sindssygt mange lige der i starten, der har været forskrækket af netop det her med, at det man plejede at gøre for at være idrætsaktiv, altså at man var nede i fitnesscenteret, at man gik til fodbold i sin idrætsforening. Mange af de ældre lavede jo også idrætsaktiviteter i aftenskolerne osv. Og da det her det så lukket ned, så er det da klart, at folk bliver bekymret om, hvordan man så skal vedligeholde den her idrætsdeltagelse.
Ja, og nu har du været lidt inde på det, men hvis man ser, hvis vi nu går væk fra corona, hvordan har befolkningen så fordelt sig? Altså man kan sige, at der er noget, der hedder altså der er aftenskole. Jeg ved ikke, om det hører ind under noget. Det hører vel ikke ind under foreningsidræt. Gør det det?
Nej, det hører ind under de organiserede tilbud.
Okay, ja. Men der er altså noget, for eksempel aftenskole, så er der de her idrætsforeninger, hvor man spiller fodbold og badminton og tennis og hvad man ellers gør. Og så er der fitnesscentrene. Hvordan fordeler befolkningen sig sådan aldersmæssigt ud på de her forskellige idrætstilbud, motionstilbud?
Altså man kan sige, overordnet er det jo meget børn, særligt børn, som er i idrætsforeningerne. Aftenskolerne, det er meget de ældre, der dyrker sport og motion der. Og fitnesscenter, der er netop den her unge gruppe af teenager, som synes, det er rigtig spændende.
Der var altså en stor interesse for motion og for at få rørt sig, og både på Instagram og Facebook og de her videoer på YouTube, og du fortæller, at man købte, eller at danskerne i højere grad købte udstyr til selv at ligge hjemme på stuegulvet eller at løbe en tur i skoven. Men nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det så, altså hvordan vores motionsvaner rent faktisk har været, fordi det har jo også undersøgt, og det vil jeg gerne høre om nu. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med programmet Kraniebrud i dag, der handler om sport i coronaens tid. Og jeg taler med Mette Eske fra Idrættens Analyseinstitut, der har været med til at undersøge vores motionsvaner under coronanedlukningen. Og da der begyndte at blive lukket op igen. Mette, Vi har jo snakket om den her undersøgelse, og nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om resultaterne, eller nogle af resultaterne. Fordi noget af det, der er overraskende, det er jo, at på trods af, at vi købte alt det her træningsudstyr, og der blev fokuseret meget på træning på sociale medier, at så dyrkede de fleste ikke motion under corona.
Ja, jamen det er helt korrekt. Altså hvis vi spoler tiden tilbage til før nedlukningen i marts, så var det 65% af de voksne over 18, der dyrkede sport og motion. Og i forbindelse med nedlukningen i april, der oplevede vi så et markant fald i den her idrætsdeltagelse, hvor det faktisk var knap 40% af dem, der plejede at være aktive, som ikke længere var det. Så det havde altså nogle store konsekvenser for idrætslivet på det her tidspunkt. De to seneste undersøgelser, de viser så også heldigvis, at idrætsdeltagelsen er på vej op. Altså den steg til 54% i juni, og så yderligere 61% frem mod september.
Okay, så man nærmede sig.
Ja, ja, den nærmer sig, altså vi er på vej tilbage, men vi kan også konstatere, at der er et stykke vej endnu. Og særligt også nu, hvor vi har ramt en ny nedlukning, bliver det jo rigtig interessant at se, hvordan det påvirker idrætsdeltagelsen.
Ja, men har I nogen idé om, hvorfor folk de stoppede med at dyrke motion? Altså selvfølgelig kunne de ikke komme i deres forening eller i fitnesscenteret, eller hvor de nu plejede at dyrke motion. Men hvorfor man ikke gjorde det selv derhjemme eller løb en tur i skoven?
Ja, for man kan sige, altså noget af det, der var meget fremtrædende i forbindelse med nedlukningen i marts, det var jo, at det netop primært ramte dem, som plejede at dyrke sport og motion i et organiseret tilbud. Altså idrætsforeninger, fitnesscenter, aftenskoler og sådan nogle ting. Der var det faktisk hele 58% af den her gruppe, der lige pludselig bare gik i stå. Og så sidder der jo sikkert nogen og tænker, og som du også siger, jamen, det er jo logisk, fordi at aktiviteterne er lukket ned. Men hvis man nu forestillede sig, at folk var idrætsaktive udelukkende for motionens skyld, så kunne man godt have forestillet sig, at mange ville have substitueret over til en anden aktivitet, eller i hvert fald en anden organiseringsform. Så hvis man plejede at løbe i en idrætsforening sammen med andre, så ville man måske bare snøre løbeskoene og løbe selv. Men det oplevede vi altså ikke. Og det indikerer måske lidt, at de her organiserede tilbud faktisk spiller en afgørende rolle for en ret stor gruppe af danskere. Og det er altså ikke noget, vi har kunne afprøve før. Så det er bare rigtig interessant, og det giver jo lidt en indikation af, hvor vigtigt måske at fællesskabet, faciliteter, de her faste træningstider og følelsen af at høre til et sted, hvor vigtigt det faktisk er for rigtig mange for at komme afsted.
Så man kan nærmest konkludere, at fællesskabet og det her sociale element, det faktisk betyder mere for mange mennesker i hvert fald, end motionen i sig selv.
Altså ja, man kan sige, jeg ved ikke, om man kan sige, at fællesskabet og det sociale betyder mere end motion, men det kunne godt tyde på, at de to ting i hvert fald hænger sammen. Altså for mange er det måske en nødvendighed, at man kan være sammen med nogen, når man er aktiv, fordi det er det, der motiverer dem til at komme afsted. Og for andre er det sociale måske også vigtigt, fordi at man har brug for nogen, der faktisk beder en om at snøre løbeskuene og ligesom hiver en med. Og vi så faktisk, at det var hver 5. i april, der forklarede deres aktivitetsstop med, at de manglede nogen at træne sammen med. Så der er helt klart nogle indikationer af, at det her sociale og fællesskabet betyder rigtig meget for, at folk de kommer afsted.
Ja, det er simpelthen bare nemmere at komme afsted, hvis man har lavet en aftale med en. Det kender man jo, fra mange situationer. Men ja. Når man ser på de her resultater fra undersøgelsen, så er der en aldersgruppe, der adskiller sig fra det her billede.
Altså, vi har jo en gruppe af de nye aktive. Altså, vi har faktisk, at 25% af dem, der ikke plejede at være idrætsaktive, som nu er blevet det her i forbindelse med corona. Og det er altså særligt de voksne i 20'erne og i 30'erne, som er gået i gang med aktiviteter på egen hånd. Det er vandreture, gåture, fitness og løb. Og det, der er rigtig interessant ved den her gruppe, det er, at rigtig mange af dem først og fremmest er gået i gang, fordi de gerne vil fokusere på deres helbred, men der er også rigtig mange af dem, der har fået større overskud i hverdagen. Og så er det særligt blandt de unge, hvor mange de siger, at det har været en god mulighed for dem for at komme ud. Og man kan sige, at det støtter måske lidt op omkring det her med, hvor vigtigt det sociale det er, fordi at det, man kan sige, der er i den her gruppe, det er alle de ting, de måske plejede at gøre, altså gå til koncerter og gå i byen osv., alt det lukkede lige pludselig ned, og så har sport og motion måske været en alternativ mulighed for at komme ud, og måske også være socialt sammen med sine venner.
Men der er altså både Eller det, jeg hører dig sige, at der er både nogen, som plejede at træne meget, som lige pludselig stoppede helt med at træne, blandt andet fordi de ikke havde nogen at træne med. Men så var der også en gruppe, som ikke plejede at være aktiv, som pludselig blev aktiv. Og er det ikke noget med, at de her ikke aktive, hvis vi kan kalde dem det, at det er noget, man har beskæftiget sig meget med at finde ud af, hvordan man kunne gøre dem aktive?
Jo, lige nøjagtigt. Altså, det er jo noget, man har snakket om i mange år, altså om det overhovedet er muligt at flytte nogen fra at være inaktive til at være aktive. Og selvom vi ikke kan svare på sådan helt præcist ud fra den undersøgelse, hvad det så er, der har fået den her gruppe i gang, så kan vi i hvert fald bare se, at der er noget ved de her omstændigheder, der har fået en gruppe aktiveret. Og man kan sige, udover at vi kan se, at det er særligt de unge, der er kommet i gang, og at det er de her selvorganiserede aktiviteter, de starter på, så kan vi også se, at det er en gruppe, som har været meget mere hjemme i forbindelse med coronakrisen og har fået en mere fleksibel hverdag. Altså man kan sige, at selvom at mange har været udfordret af for eksempel både at skulle balancere hjemmearbejde og hjemmeskoling af ens børn, så har det for mange også givet noget luft i hverdagen, fordi man ikke længere har haft den her transporttid til og fra arbejde. Og det leder måske hen til noget, som vi kunne tage lidt ved lære af i den senere proces. Altså det her med, hvad det fleksible arbejdsliv kan gøre for et sundere arbejdsliv. Altså det er helt sikkert noget, man kunne overveje, fordi det netop har en stor påvirkning på idrætsdeltagelsen.
Ja, men kan man så se, for eksempel i den undersøgelse, I lavede i september, hvor der var det her lave smittetal, der var sådan åbnet op for mange ting i samfundet igen, blev de så ved med at lave hjemmetræning, eller skiftede de her nye aktive over til for eksempel et fitnesscenter?
Nej, altså det er jo det, der er rigtig interessant. Altså idrætsforeningerne, de halter stadigvæk meget bagefter. Og det ser vi også i forbindelse med, at i september måned, der var det altså stadigvæk 20% af den her gruppe, der var stoppet under corona, som ikke var kommet i gang endnu. Og det er altså på trods af, at sommeren var over, smittetrykket var lavt, og idrætsfaciliteterne var åbnet op igen. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om det her, men når alting det åbner op, så vender folk tilbage til det, de plejede at gøre.
Nej, og nu står vi jo så i en lidt lignende situation igen. Der er selvfølgelig ikke den samme chok-effekt, som der var i foråret, fordi nu har vi prøvet det en gang før. Men nu hvor idræt og fitness og aftenskoler og alle de her ting er lukket ned igen, tror du så, vi vil se samme motionsmønster i den her nedlukning?
Altså man kan sige, nu har folk været prøvet situationen før, men jeg tror, vi kunne godt risikere, at det får en større negativ effekt den her gang. Og det siger jeg, fordi at det netop ikke er alle, der er vendt tilbage. Altså selvom alting er åbnet op, så er der altså stadig en stor gruppe, som ikke er kommet i gang endnu. Og når de sådan skal forklare, hvorfor det er, de ikke er kommet i gang igen, jamen så er det selvfølgelig stadigvæk, at nogle aktiviteter er lukket ned, og der er mange restriktioner. Men der er altså også lige pludselig mange, der begynder at indikere det her med, at de mangler overskud, og derfor har valgt at holde en pause. Og det er måske lidt et tegn på, hvor opslidende den her periode er for rigtig mange mennesker. Og det kan gå hen og blive et problem, og særligt nu, hvor vi ligesom lukker ned igen, fordi vi ved alle sammen, hvor svært det kan være at komme i gang igen efter en lang periode med inaktivitet. Og den her periode, den har jo efterhånden strukket sig over lang, lang tid, og særligt nu også, hvor den lige pludselig er blevet forlænget. Så det bliver helt sikkert en udfordring at få det her segment aktiveret igen. Man kan også sige, at en af de grupper, som jeg tror, der kan blive en rigtig, rigtig stor udfordring, det er faktisk den her gruppe af ældre borgere. Fordi vi ser, at det særligt er dem, som er stoppet med at være idrætsaktive. Og mange af dem, de forklarer sig det her med, at det er fordi, de har den her smittefrygt. Altså de er simpelthen bange for selv at blive smittet, men de er også bange for at smitte andre. Så smittefrygten, den afholder altså en stor gruppe fra at være aktiv.
Ja, men det lyder til gengæld også som et, hvad skal man sige, et godt tegn for, når det her smittetryk, det så falder, og vi forhåbentlig får de her vacciner i det nye år i løbet af foråret og sommeren, at når den frygt forsvinder, så får vi simpelthen lysten til at komme ud og røre os sammen igen.
Ja, for man kan se, altså vores undersøgelse viser, at folk er meget optimistiske omkring deres idrætsdeltagelse. Altså mange forventer både at dyrke mere, end de plejede at gøre, og det er faktisk kun 10%, der forventer at dyrke mindre. Altså så folk er meget optimistiske, og netop det her med, at folk har været ude og investere i træningsudstyr til den helt store guldmedalje, så folk har virkelig gode intentioner, men det er jo også noget, vi har oplevet før, så det bliver rigtig interessant at se, om folk de så faktisk kommer i gang, eller om de går i stå.
Ja, vi må se, hvad der sker. Vi må se, hvad der sker her hen over ja, januar, eller hvor lang tid den her nedlukning den nu varer. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle mig lidt mere om den her undersøgelse om danskernes motionsvaner, Mette Eske.
Tak fordi jeg måtte.
Og det var altså et lille tilbageblik på danskernes motionsvaner under nedlukningen, og nu skal det handle om, hvordan fodboldklubberne er blevet påvirket af coronapandemien, og ikke mindst, hvordan klubberne har forsøgt at bevare deres gode forhold til både fans og sponsorer. I starten af december ringede jeg til Claus Thomsen, der er direktør for Divisionsforeningen, og det var jo altså før de nye restriktioner kom til, hvilket interviewet også bærer præg af. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om sport i coronaens tid. Og vi har set på, hvad corona gjorde ved vores egne motionsvaner, og nu skal vi så se på, hvilken effekt corona har haft på den sport, vi ser hjemme fra stuen, på barne og fra tribunerne. Nu skal det nemlig handle om fodbold. Og derfor har jeg fået Claus Thomsen med over telefonen. Velkommen, Claus.
Tak skal du have.
Du er direktør for Divisionsforeningen. Hvad vil det sige, at du laver?
Det vil sige, at det er os, der arrangerer turneringerne for i herre-DM, som det hedder. Det er 3F Superliga, det er første division, og det er anden division. Så det er os, der står for turneringerne der.
Og Claus, jeg vil jo gerne høre om, hvordan corona har påvirket fodbolden på forskellige måder. Og for mig at se, så kan man pege på tre steder, hvor corona har haft en stor effekt. For det første selvfølgelig for spillerne og for publikum, og så for sponsorerne. Og jeg vil gerne starte med at høre, hvordan det har påvirket spillerne, og selvfølgelig også os trænerne, der har været sammen med spillerne. Hvordan har de skulle agere anderledes her under corona?
Det har jo ændret deres hverdag fundamentalt, og gør det stadigvæk. Vi startede jo i virkeligheden med at lukke ned helt for at spille 11. marts efter statsministerens tale. Og så gik der derfra 80 dage, før vi spillede kamp igen. Og i de 80 dage, der udviklede vi jo i et internationalt samarbejde sammen med Bundesligaen i Tyskland, La Liga i Spanien og en hel række andre, der udviklede vi jo protokoller, og protokoller, det vil i virkeligheden sige adfærdsregulering af, hvad skal man gøre, hvordan skal man komme til træning, hvordan skal man sørge for, at alle smitteflader er rengjort hele tiden, at man sikrer, at der ikke er smitteflader, hvordan laver vi det hele taget et sikkert miljø i og omkring en kamp, og den skal også tv-produceres og alle de her ting. Men spillernes hverdag blev radikalt transformeret, og i første omgang var omklædningen jo noget, der foregik på enten hjemmefra, og skulle man have sit svedige tøj af efter træning eller efter kamp, jamen, så foregik det på tribunen. Der var slet ingen, der kom indenfor til at begynde med. Og så efterhånden, som retningslinjerne er lavet om, og efterhånden, som man har fået indrettet omklædningsrummene, så man agerer, så man minimerer al smitterisiko den vej rundt. Så vi har så i virkeligheden sat sådan en helt ny proces op for, hvordan man møder til kamp, til træning. Spillere, når de står op om morgenen, det gør de stadigvæk, laver hver morgen en selvundersøgelse, hvor de tager deres temperatur, og så overvejer de en hel række symptomspørgsmål, og kan de svare ja til et af det, så tager de ikke til træning den dag. Så skal de ringe til deres læge eller til klublægen og, i stedet for. Og endelig så udviklede vi jo sammen med KMD og Q-Life, som de hedder, udviklede vi jo det første test-setup i Danmark i privat regi, som gør, at alle spillere jo stadigvæk bliver testet en gang om ugen, altså ikke antigen-test, men PCR-test en gang om ugen, og det er en del af deres rutine også, og er der så positive, jamen så sørger man for at inddæmme smitten, sørger for at smitteopspore, hvem man har været sammen med, hvor det har været, også bagud mod familier og alt sådan noget. Så det har været en kæmpe omvæltning, og man lever som fodboldspiller, træner, som det, der er en del af den stab, der er på banen, så at sige. lever man jo efter nogle adfærdsreguleringer, som man nu har vendet sig til, men som gør, at man optræder i et sikkert miljø.
Og de her 80 dage, som du nævnte i starten, det var altså 80 dage, hvor spillerne var hjemsendt?
Ikke alle 80 dage. Vi havde faktisk vi havde en opstartsperiode. Nu er jeg ikke sikker på, om jeg er helt præcis, men en opstartsperiode i omegnen af 3 uger, da vi startede igen. Og det gjorde vi jo, fordi at spillere netop havde været hjemsendt. Og når man er hjemsendt, også på lønkompensation, fordi klubber er altså ikke store virksomheder, det skal man huske på. Det er små virksomheder. Så likviditeten er begrænset, som den nu er i virksomheder. Så spillere har jo også været hjemsendt på lønkompensation, så nogen har, og så har det jo været op til dem selv, hvordan de træner. Og så blev de senere bragt ind igen, hvor man kunne have lov til at være nogle stykker sammen på træningsbanen. Jeg husker det som, at vi var til at begynde med, var 5 eller 8, der kunne træne sammen. Og så eskalerede det, men i virkeligheden, da vi så kunne rulle ind og spille kamp, der havde vi en opstartsperiode, der lignede i noget, der ligner 3 uger, fordi at vi snakker jo, altså når vi snakker 3F Superliga-kampe, eller første divisionskampe, som var dem, der var tale om,
ja.
så er det altså elitesport med en meget betydelig belastning, og er nogle folk, som har været der, så de kan ikke give den halv gas, når de spiller. Så der er nogle ugers indløb til, at man er fysisk helt parat.
Ja, men den træning, altså selve træningen, som spillerne de har sammen, er den mere eller mindre i dag, hvor den var før corona kom til landet? Altså kan de træne på samme måde, eller er der også restriktioner i forhold til træningen?
Nej, der er ingen restriktioner i forhold til selve træningen. Det, der er restriktioner, det er alt det, der er udenom. Og hvis vi kigger på også, vi har endnu ikke kunnet konstatere en spiller, som er smittet i forbindelse med træning eller kamp på banen. Og jeg ved ikke, om folk kan huske tilbage, men der var faktisk også nogle forskere på Aarhus Universitet, som lavede studier af, hvor meget kontakt var der egentlig mellem spillere i løbet af en fodboldkamp, og det er meget, meget begrænset i forhold til, hvor meget kontakt der skal være, for at der er en smitterisiko. Vi har endnu heldigvis til gode at konstatere, at nogen som helst er smittet i forbindelse med træning eller kamp. Ja. Men det skyldes jo også, at vi hele tiden begrænser smitterisiko. At man laver en selvundersøgelse, når man står op hver morgen. At man tester hver uge fast, og så efter behov med det løse. At man straks sørger for at lukke af, hvis man finder en, der er testet positiv. Og langt de fleste er jo, som i tilfældet resten af samfundet, er jo blevet smittet fra deres familie eller andre relationer uden for selve fodbolden. Så det er der, risikoen er. Så selve træning og kamp, det kører helt som det plejer.
Ja, og nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om publikum og sponsorers mulighed for at komme og se de her kampe. Du lytter til Radio 4, og vi er i gang med Kraniebrud, hvor jeg i dag har direktøren for Divisionsforeningen Claus Thomsen med over telefonen. Og Claus, en ting er jo, hvordan corona har påvirket spillernes og trænernes hverdag, som vi lige har talt om. Og så er der også den anden vinkel af det, som er, hvordan det har påvirket det her forhold mellem, hvad skal man sige, fans og klubberne. Og hvad er status lige nu? Det er, at man må lukke 500 ind til hver fodboldkamp. Er det ikke sådan?
Jo, men det er 500 i alt. Så når vi så har presse, alt hvad der skal til for at producere en fodboldkamp, hvis jeg må bruge det ord, eller afvikle en fodboldkamp, og alt det, der er omkring det, så er der et eller andet sted i omegnen af 300 pladser tilbage, alt efter hvilken kamp med hvilken klub vi taler om.
Ja, så det er altså ikke et fyldt stadion, når man står og kigger på de her fodboldkampe, der bliver afviklet lige nu. Men I prøvede jo ellers at stable det, I kalder Superliga-ordningen på benene. Hvad var det gik ud på?
Jamen, Superliga-ordningen udviklede vi jo først selv protokoller for, og så i et samarbejde med myndighederne, altså et samarbejde med sundhedsmyndighederne og politiet, Kulturministeriet og Justitsministeriet, udviklede vi så selve Superliga-ordningen. Og Superliga-ordningen er for det første en ordning, hvor vi sektionerer stadion i enheder af 500. Det vil sige, der kommer altså ikke flere tusind mennesker til en fodboldkamp. Der kommer et antal, der kommer maksimalt 500 personer til individuelle arrangementer. De kommer af individuelle indgange, de er i individuelle sektioner på stadion, de har individuelle faciliteter i form af boder, toiletter osv. osv. Og det vi derudover gjorde, det var, at vi lavede, for det første laver vi det, der hedder en kontrolleret tilskuerrejse. Det betyder, at allerede inden man kommer, så får man en besked om på mail, på sms, hvordan klubberne nu leverer deres billetter. For det første, hvornår man skal komme, for alle kommer ikke samtidig, man kommer i hold. Og det vil sige, at man har heller ikke sammenklumpning ude foran indgangen til sin sektion eller noget andet. Typisk så bringer man folk ind over et par timer, alt efter hvor mange der er. Men så man bringer dem ind i hold. Når man kommer ind, er der personale, der sørger for, at man hele tiden holder afstand. Man går bestemte steder rundt, og så er der en meters afstand op på tribunen. Der er personale, der sørger for, at der ikke kommer flere ned i bådsområder og i områder med toiletter, ikke kommer flere ind. Og når man så forlader stadion igen, jamen så gør man det også i hold, sådan så der heller ikke opstår sammenstilling.
Ja.
Så det er den ene ting, og så har vi jo lavet en rigtig stor indsats, der gør, at alle potentielle flader, altså gelænder, alle de her ting, som kan agere som smitteflader, de bliver smittet af med jævne mellemrum. Vi har haft store træningsprogrammer for alt personalet, så vi har måske noget af det bedst uddannede personale i Danmark i håndtering af, eller i hvert fald måske ikke det bedste, men vi er nogle af dem, der har mest uddannet personale, som faktisk er trænet i, hvordan man skal agere i det her, hvordan man henvender sig til folk, man siger, du skal venlig sætte dig ned, inden kampen begynder. Hvis der er nogen, der kommer for tæt på hinanden, eller nogen, der gør opmærksom på det, de ved, hvordan man håndterer værnemidler. Så hele det her forløb er kontrolleret. En sidste ting, det er, at vi jo smitteopsporer. Altså alle, vi ved, hvem alle er, der sidder hvor på stadion. Man får besked på, inden man kommer og lave. Vi sender i virkeligheden den selvundersøgelse, vi giver til spillere, den anbefaler vi også folk at lave, inden de kommer til fodboldkamp, og så beder vi dem om, at de henvender sig til os, hvis de efter kampen får symptomer, eller på anden måde måtte opdage, at de er, at de er blevet testet positivt. For hvis de er det, hvis der har været nogen på stadion, som har været positiv i forbindelse med det, så henvender vi os til alle andre i den samme sektion, og beder dem om at blive testet og sørge for det nødvendige, så vi medvirker til smitteopsporing.
Men den gik alligevel ikke med den her Superliga-ordning. Hvad var begrundelsen for, at man ikke kunne bruge denne her version, hvor man siger, at folk er til, at for hver 500 mennesker, så er de til hver deres eget arrangement, som du lige har forklaret?
Ja, det har vi aldrig rigtig fået en begrundelse for, tror jeg, er det ærlige svar på det. Vi har spurgt et antal gange, også fordi vi nåede jo at afholde 46 kampe,
ja,
her i 14 i efteråret. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi faktisk har kunne konstatere, at der har været folk, som har været smittet til stede. Men vi har ikke kunne konstatere, at de folk har smittet nogle andre, og vi har det hele taget ikke kunne konstatere smittespredning til nogle af vores kampe. Så al dokumentation viser jo, at vi kan eksekvere det her sikkert. Vi har jo spurgt et antal gange, men vi har egentlig aldrig fået en fagligt begrundet forklaring på det. Det nærmeste, jeg kan komme, er, at man antallet, det samlede antal af arrangementer i Danmark, vil man holde nede. Og det er selvfølgelig så lidt ærgerligt, at det går ud over en række af sektionerne på vores fodboldstadioner, om det egentlig, hvis man begynder at regne på det, har nogen effekt den vej rundt. Det tvivler jeg på, men vi respekterer jo det, myndighederne siger, er nødvendigt. Men ja, en forklaring har vi vel egentlig aldrig fået.
Var der ikke et argument i forhold til offentlig transport og presset på offentlig transport op mod de her kampe?
Jo, det var der. Men det prøvede vi så at regne på. Og fordi at det er sådan, at alle klubberne ved faktisk godt, hvordan deres fans og publikum kommer til stadion. Fordi det er noget, man jævnligt spørger om, når man, ligesom alle andre, spørger til dem, der kommer i til ens arrangementer, og hvordan gør de det, og så videre. Det er jo noget, man er også i normale situationer opmærksom på, fordi det helst skal foregå så smidigt som muligt. Så vi kender faktisk tallene, og jeg kan jo illustrere det på den måde, at når vi, altså med Superliga-ordningen, og hvis vi så tager den kamp, som man kan sige mest sikkert ville have udsolgt, og allerflest, altså derbyet mellem FC København og Brøndby IF,
ja,
jamen i 3F Superliga, jamen så har vi prøvet at regne på det. Og når vi regner på det, så er det cirka 3.000 mennesker, som skal komme med offentlig transport i den forbindelse. Det skal så holdes op imod, at de for det første skal komme hen over 2 timer. De kommer ikke samtidig, for de får besked på at komme på forskellige tider. Og hvis man så kigger på, hvad er gennemsnittet i offentlig transport i København, så er det 30.000 i timen. Så vi snakker altså 3.000 personer i en situation, hvor der gennemsnitligt i København er 60.000 personer, der bevæger sig med offentlige transportmidler. Så jeg kan godt forstå bekymringen, men når man kigger på tallet, så er det et faktum, at vi kommer ikke til at øge tætheden i den kollektive trafik.
Nej.
På grund af kampe i 3F Superliga.
Nej. Men selvom at der mangler lidt argumentation, så ændrer det jo selvfølgelig ikke på, at det er kun de her 500, man lige nu må have til kampe i klubberne, og tidligere måtte man jo slet ikke have publikum. Og der kan man også, det kan man mærke hos klubberne, at der er blevet tænkt kreativt, og for eksempel inviteret Superliga-klubben FC Midtjylland til drive-in-fodbold, og fik kolossal international opmærksomhed på det, og det samme opnåede AGF, da de opfandt den virtuelle fantribune. Den blev sat i værk første gang i maj, hvor AGF spillede hjemmekamp mod Randers. Her var tribunen tom for levende publikum, men undervejs blev der vist live-billeder på storskærm af fans, der sad derhjemme og fulgte kampen. En af dem, der var med på den digitale tribune, var Kasper Ottosen, der er medieunderviser ved FO Aarhus og glødende AGF-fan.
Man gik ind, og så meldte man sig til ind på AGF's hjemmeside. Så fik man tilsendt et link på mail, hvor man så på kampdagen gik ind og trykkede sig ind, og så kom man ind i et Zoom-opkald med, jeg tror, det var 20 andre mennesker. Og det var så mennesker, man ikke kendte på forhånd. Så fra mit perspektiv, så var det jo bare et Zoom-opkald med 20 mennesker, jeg ikke kendte.
Men du kunne høre, hvad de sagde, og du kunne se de andre?
Ja, altså det er jo ligesom, nu er vi jo alle sammen blevet vant til at lave videokonferencer, men du kommer ind, og så kan du se de andre i Zoom-opkaldet, og der nogen har lyd på, og nogen kan finde ud af at filme sig selv, nogen de sidder og filmer op i loftet, og jeg var i det opkald, jeg var i, der var en meget flot fyr, der sad i en lidt for lille AGF-trøje, og med en af de her byggemand Bob-hjelme med 2 fadøl op i, og så et sugerør ned i munden. Og så sad han og spiste meget knasende flæskesvær. Så det var sådan lidt den dominerende lyd på det opkald, jeg var i. Og så kom der en lidt ældre dame ind senere i opkaldet og skulle have IT hjælp. Så det var en meget spøjs oplevelse.
Men opstod der det her fodboldfællesskab, som vel ret beset var ideen med det?
Det gjorde der ikke. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg lukkede også rimelig hurtigt af igen efter en 20 minutters tid, fordi at det jo egentlig fra mit perspektiv bare endte med at være et Zoom-opkald med 20 mennesker, jeg ikke kendte. når jeg tager på stadion, så har jeg normalt en 10-15 mennesker, jeg tager afsted med, og et fællesskab, vi dyrker. Så hvis det skulle have været som at tage på stadion, så skulle man have lavet et Zoom-opkald med ens kammerater og kunne logge på sammen. Det vil sige, det er også noget af det, der er opstået her i den her tid, hvor vi ikke må komme på stadion. Jamen, så er vi nogen, der sidder, og så sidder vi og skriver enten på Messenger eller snakker sammen under kampen og dyrker det fællesskab. Og det er jo derfor, man tager på stadion. Det her, det er jo mere som at sidde i et Zoom-opkald med folk, du ikke kendte, og jo ikke har så meget. Jeg ved ikke, om ideen var, at så skulle man sidde og juble sammen, men vi sad jo hjemme i vores stuer, så det virker også mærkeligt at skulle sidde og juble med der. Det blev i hvert fald ikke en fællesskabsfølelse for mig. Altså, jeg kan godt forstå, at det har givet noget for spillerne på banen, at de har kunne se alle de her ansigter. Og det har jo helt sikkert givet en masse PR og brandingværdi til AGF, men for mig som tilskuer, så var det ikke en stor oplevelse.
Hvad synes du så om forsøget?
Jamen, det er et skidegodt forsøg, og godt, at man gør noget og forsøger at gøre noget. Og man kan jo se, at det er en nyhed, der er gået hele verden rundt. Men hvis man skulle have et fællesskab ud af det, så skulle man selvfølgelig sidde i opkald med nogen, man kender, så man får den der fornemmelse af at være afsted sammen.
Og selvom AGF-tilhængeren Kasper Ottosen ikke var stor fan af at befinde sig på den virtuelle tribune til AGF's opgør mod Randers, så vagte det her forsøg altså alligevel stor interesse internationalt. Claus Thomsen, når vi hører Kasper Ottosen fortælle her, så lyder det ikke som om, at de her virtuelle tribuner er det, der vil kendetegne fremtidens fodbold. Men hvilken effekt tror du, det har på fansene, at de ikke i lige så høj grad kan komme ud og se kampene sammen, som de har kunnet før?
Men jeg tror først og fremmest, de savner et fællesskab, som for mange er en rigtig vigtig del af deres tilværelse. Det gælder mig selv. Så det tror jeg er det allervigtigste. Altså, vi har jo, må jeg sige, oplevet en helt fantastisk loyalitet fra fans og tilskuere her. Det er jo fabelagtigt, at folk har gentegnet deres sæsonkort. Der er lavet særlige trøjer, der er lavet indsamlinger, der er lavet alle mulige aktiviteter med tifos og så videre for at lade spillere og klub mærke, at fansene er der stadigvæk. Så fansene savner jo det her fællesskab, og vi savner det også, og jeg savner det personligt, så det er jo det, der gør. Det er jo super vigtigt. Jeg synes, det man så blandt andet med AGF og FC Midtjylland, det er jo til gengæld, at danske fodboldklubber er jo fantastisk innovative og utrolig gode til at udvikle løsninger, som håndterer situationen, og det var i virkeligheden også det, vi gjorde med Superliga-ordningen, altså udviklet og eksekveret og uddannet og vores personale til at lave en fodboldkamp, altså alt omkring det på en helt ny måde. Så vi er dygtige til, og det synes jeg, klubberne i den grad kan klappe sig selv på skulderen over, hvor dygtige de er til at udvikle innovative løsninger og til at implementere den. Og det har jo stået på hele vejen rundt, ikke? Men først og fremmest tusind tak til fansene. Vi håber jo, at vi kan levere rammerne om fællesskabet så snart igen som overhovedet muligt.
Ja, men Claus, fans er selvfølgelig rigtig vigtige, men det er sponsorerne vel også, og en væsentlig indkomstkilde for klubberne. Hvad har man så prøvet at gøre for dem for at holde den her loyalitet, du taler om?
Jamen, det er jo et kæmpe problem. Og sammen med det, at man ikke kan få fans og tilskuere på tribunerne, er det jo et meget, meget stort problem. Jeg vil sige det samme. Partnere og sponsorer har været utroligt loyale over for klubberne, og det fortjener de altså også den allerstørste ros og tak for. I længden bliver det selvfølgelig sådan, altså jo længere det her står på, nu er det jo 9 måneder efter til nytår, at vi ikke har kunne afholde kampe med fuld kapacitet, og den værste periode har været den, hvor vi ikke har haft Superliga-ordningen, fordi så kan vi jo ikke levere det, vi har lovet. Altså, vi kan jo ikke levere, at man kan komme på stadion. Vi kan ikke levere, at dem, der har forsyningsaftaler med klubberne, skal skal forsyne dem med noget, altså mad og drikke for eksempel. Vi kan ikke levere aktiveringen, altså det her med, at sponsorer og partnere jo kan kommunikere til en vis grad på stadion med de andre tilskuere, der er der. Det kan vi ikke levere, og vi kan selvfølgelig heller ikke helt banalt ikke levere dem, der benytter sig som gæstfrihed. Så det er først og fremmest eksponeringen, vi kan levere gennem tv eller gennem broadcasting af kampe. TV er jo lidt forældet begreb, havde jeg sagt, men det kører, og der er, altså man vil sige, det er jo heldigvis sådan, at interessen for 3F Superliga og for første division og anden division, for den sags skyld, at den er jo ikke svækket. Det kan vi jo se på seertallene, som jo er steget. De steg både sidste sæson, men de er også høje den her sæson. Så interessen for fodbold i Danmark, den er der. Folk vil rigtig gerne tilbage på stadion, men klubberne bløder jo på partnerskaberne, fordi det er ikke at vide, hvad man kan tilbyde. Det er jo et problem nu og fremover. Og partnerskaber er jo også relationer, så partnerskaber, der bliver væk, det er jo ikke noget, man bare med et fingerknip siger, nu er corona forbi, og så laver vi dem igen. Det er jo relationer, der er bygget op over mange år, og det samme gælder selvfølgelig fans, som jo nogle gange går gennem flere generationer af en familie. Hvis man først taber de relationer, jamen så gør det ondt. Så det arbejder vi jo stenhårdt på, at det ikke sker, men det, situationen er bestemt ikke befordrende.
Altså, vi kan jo høre, Claus, at corona har ramt fodbolden på mange forskellige parametre, og du siger det her, at klubberne bløder. Men når du ser tilbage på det år, der snart er gået, er der så noget, fodbolden og klubberne har lært eller fået ud af den her pandemi?
Jamen, klubberne har jo været ufatteligt dygtige til at agere i fællesskab for at tilvejebringe det nødvendige. Altså, det er simpelthen intet mindre end imponerende, fordi hvis man står som klub, og i det her tilfælde er det jo professionelle klubber som virksomheder, og kigger ned i afgrunden, så er det virkelig vanskeligt ikke bare at begynde at handle individuelt, men at faktisk se ind i at lave fælles investeringer. Klubberne har jo lavet den fælles investering i hele testsetuppet. Klubberne har lavet en fælles aftale om, at man agerer efter protokollerne, at man er konsekvente, at man eksekverer det her på spillere, på trænerside. Klubberne har i fællesskab også udviklet Superliga-ordningen og har indrettet deres stadioner efter det, været lojale over for alle aftaler, man har indgået. Så fællesskabet blandt klubberne og evnen til at ville løfte dansk fodbold sammen. Den har man altså virkelig fået øvet sig i, om jeg så må sige, og det er imponerende, hvad man har kunnet demonstrere den vej rundt, fordi det er jo tydeligt for enhver, det er en krisesituation. Og at man i den grad har kunnet træde sammen i et fællesskab og både investere sig ud af den her krisesituation og kontrollere den i fællesskab, det er meget imponerende. Og det tror jeg, man får meget ud af i fremtiden også, at man finder ud af, hvor store er vi egentlig, når vi står sammen.
Så om ikke andet, så har vi altså at gøre med nogle klubber, der virkelig har lært noget af at være udsat for det pres, som corona har bragt over hele den her branche.
Ja, det har de. For hvor lidt sjovt det i virkeligheden har været, så er jeg sikker på, at alle de fleste klubber vil sige, at de har lært noget om, deres organisationer er blevet bedre, de har lært at gøre tingene på nye måder, og de har også lært at gøre tingene i fællesskab. Så det tror jeg, man har, det tror jeg både fans, partnere og sponsorer og alle får glæde af i fremtiden også. Og vi skal jo videre, vi skal have udviklet løsninger, så vi kan få så mange på stadion igen som overhovedet muligt.
Ja, det ser vi frem til. Claus Thomsen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag og gøre mig lidt klogere på, hvordan fodbolden har set ud i år, som jo har været rigtig meget præget af corona. Vi ser frem til næste år.
Tak skal du have. Tak lige måde.
I det nye år skifter vores sendetid på Radio 4, så der skal du altså tænde for radioen kl. 12.10, hvis du vil høre, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.